Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Сербия президентлыгы өчен көрәштә төп көндәшләр көнбатыш яклы һәм Мәскәү яклы намзәтләр. Русия Сербияны яклый, Сербия аша Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тырыша. Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу көннәрдә Берлинда күрсәтелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу якшәмбе Сербиядә үтәчәк президент сайлавы илнең алга таба нинди юлдан барачагын билгеләр дип көтелә. Хәзерге президент Борис Тадич көнбатыш тарафлы. Аның төп көндәше радикал партия җитәкчесе Томислав Николич Мәскәүгә йөз тота. Сайлау ярышын кыздырып торган төп мәсьәлә Косово. Алиг Илмине тыңлыйк.
Сербия президенты урынына 9 намзәт дәгъва итә, ләкин төп көрәш аларның икесе арасында барачак. Айырма җир белән күк арасы диярлек. Хәзерге президент Борис Тадич Слободан Милошевич бәреп төшерелгәннән соң Сербияны Мәгрибкә караткан һәм 2000 елда үтерелгән көнбатыш тарафлы премьер Зоран Джинджичның варисы санала. Фикер белешүләргә караганда сербларның 70% Европа берлегенә керү ягында. Тадич радиобызга биргән әңгәмәсендә сайлаучылар шушы юлдан тайпылмас дигән өметен белдерде.
У всяком случае убежден сам и ова президентская кампания, когда су
Иманым Камил бу сайлау кампаниясе Сербиядәге сәяси тараккиятны үзгәртә алмаячак. Башка сүзләр белән әйткәндә, Сербия Европа юлыннан тайпылмаячак, чөнки безнең башка юлыбыз юк, диде Сербия президенты.
Из другой стороны, то я убедил наиболее решение.
Тадичның төп көндәше радикаль партия җитәкчесе Томислав Николич Русия белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштыру тарафдары. Җиңгән очракта Мәскәүгә Сербиядә хәрби ныгытмалар урнаштырырга тәкъдим итәчәген белдерә. Шулай ук радикаль партиягә нигез салучы хәзер сугыш җинаятьләрендә гаепләнеп Хаак мәхкәмәсе алдына баскан Войцлав Шешельне үзенең премьер-министры итәргә вәгъдә итә. Сербияның Европа берлегенә таба авышуын Николич та таный. Мин дә анда керү ягында, ләкин Косово хисабына түгел, ди ул. Кешеләрдән сез Европа берлегенә керергә телисезме дип сорыйлар. Ләкин моның өчен Косовоны бирергә кирәк булачагын аңлатмыйлар. Халыкка дөресен әйтергә кирәк, ди оппозиция намзәте.
Не отваю Косово и Метохию от Србие. Я же похвалить онога, кто тай споразум подпиш.
Косово мәсьәләсе сайлау ярышының үзәгендә тора. Либераль-демократ Седамир Йовановичтан кала 9 намзәтнең барысы да Косовоның бәйсезлегенә каршы. Балканнан читтә Косовоның киләчәге инде хәл ителгән дип саналса да, серб рәсмиләре сер бирмәскә тырыша. Бер көннең дә тарихка Косовоны югалтучы булып кереп каласы килми. Белград урамындагы кайбер кешеләр дә бу мәсьәләне йөрәкләренә якын кабул итә. Бу бик четерекле тарихи, мәдәни, дини мәсьәлә. Косовога нәрсә бәйләп торганын аңлата да алмыйм. Косово сербларның канында, моны үзгәртү бик кыен.
У свести тяжко это менять.
Косовоның айырылуы минем өчен проблем түгел. Косовога карата шундый хисләр кичергән кешеләрне аңламыйм. Мин андый кеше түгел. Косово мәсьәләсе сайлау алды ярышында зур урын алып торса да, әлбәттә, сербларны борчыган башка мәсьәләләр дә бар. Халыкның зур өлеше мохтаҗлыкта яши. Бу кешеләр тавышларын куштырнаклар эчендә корсаклары белән бирәчәк. Birinci turda namzetlerinin birisi de tavuşlarının 50%'ın jiye almaz kibik. Bu şirakta 3 fevralda ikinci turu teşek.
Россия Сербия ярдәмендә Европада сәяси әһәмияткә ия булырга тели. Ягъни Булгарстан аша сузылган турба үткәргеч белән Сербиягә үтеп кирип, Россия бар Балканны һәм Европаның көньягын үз күзенә каратып тормакчы. Россиянең Сербияны Косово мәсьәләсендә яклавы да шул нисбәттән. Теманы Ландыш Харасов дәвам итә.
Җомга көнне Болгарстан һәм Русия газ үткәргеч төзү проекты килешүен имзалады. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота һәм Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Русияның Газпромы Сербияның иң зур нефть эшкәртү ширкәтен сатып алырга теләвен әйткән иде. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кирип, ныграк тәэсир итмәкче. Һәм сәяси, ягъни Косово мәсьәләсендә дә Русияның Сербияны яклау шуның белән бәйле. Косовоның Сербиядан аерылып бәйсезлек игълан итүенә Русия һәр даим каршы тора. Бу хакта Белградтан сәясәт белгече Теофил Панчич булай ди. Путин Русиясе яклаучы буларак кабул ителә. Ул Косовога бәйсезлек бирелмәячәк дип килә. Шуңа да серблар Русиягә якынаерга тиеш кебек күренә. Әмма бу утопия. Бу бары тик хисле бер реакция һәм озак дәвам итмәс дип уйлыйм. Диде сәясәт белгече Теофил Панчич. Серб хөкүмәте хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклауына бик өмет итә. Һәм Русия моны аңлый. Мәскәү Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвенең нәкъ шушы уңай вакытта белдерде. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов та Русия үзенә файда китермәкче була ди.
Конечно, было бы странно, если бы Россия, которая
Бик сәер булыр иде әлбәттә. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русияның икътисади яктан аны үз файдасына кулланмаса.
Экономические преимущества.
Ди Федор Лукьянов. Икътисади файда буларак Русия нефть эшкәртү ширкәтен сатып алуны күздә тота. Инде Русия шактый акчалар да бирәчәген әйтте. Сербия премьеры Каштуница да бу тәкъдимгә ризалашыр иде, ләкин ахыргача килешә алмаган мәсьәләләр бар. Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв булай ди. Әгәр сезнең Сербия икътисады өстеннән нык тикшерүегез бар икән, Русия бар Европаның сәүдә һәм транспорт юлларын да күз уңында тота алачак. Ди Вашингтондагы Никсон үзәгендәге Русия белгече Николас Гвоздёв.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Узбек хакимияте мамык җитештерүдә балаларны эшләткән өчен халыкара басымга эләкте. Бу атна Tesco, Marks and Spencer ширкәтләре узбек мамыгын байкот итте. Йөзләп узбек оппозиция вәкиле һәм кеше хокуклары активистлары узбек мамыгын байкот итүне сораган ачык хатка кул куйды. Бу хат Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм халыкара оешмаларга җибәрелде. Толырак итеп митинг карышмасы ли.
Мамык җитештерүчеләрендә балаларны кулланган өчен Үзбәкстанга булган халыкара басым инде берничә айдан игътибар үзәгендә иде. Хәзер бу бойкот хәрәкәте тагын да җанланды. 2008 елның 17 гыйнварында язылган ачык хатта үзбәк оппозиция вәкилләре һәм активистләре дәүләт үз ихтияри сәясәтен кулланып, күбрәк акча эшләү максатында балаларны мамык җитештерүчеләрендә эшләргә мәҗбүр итә диелгән. Дөньяның иң күп мамык җитештерелгән 3-нче иле Үзбәкстанда балаларны эшләтү совет вакытыннан калган гамәл. Ләкин кеше хокуклар активистлары кул куйган әлеге хатта бу гамәлне соңгы елларда илдә киңрәк тарала башлавы турында кисәтә. Басуларда эшләргә мәҗбүр ителгән әле бәли дә булмаган балаларның эшләү шартлары көннән-көн нашарая дип белдерелә. Хатка кул куючылар арасында Надидә Атаева да бар. Ул Париждәге Урта Азия кеше хокуклар оешмасының башлыгы булып эшли.
Как вы знаете, на протяжении очень многих лет...
Белегезчә, Үзбәкстанда балалар мамык җыю һәм аны эшкәртү эшләрендә инде күптәннән кулланыла. Хәзер инде бу проблеманы күтәреп чыгарга вакыт җитте. Хәзергәчә ил ишендә бу мәсьәләне чишү тырышлыклары шартлары нәтиҗә бирмәде. Шуның өчен без бу мәсьәләне карап чыгулары һәм кирәкле гамәлнең күрелүе өчен халыкара җәмәгатьчелеккә гариза язарга булдык. Октябрь айында BBC каналында Британиядә сатылган киемнәрдә кулланылган мамыкларның Үзбәкстаннан сатып алынуын, ә аны җитештерүдә балаларның кулланылуын күрсәткән документаль фильмнан соң бу мәсьәләгә булган игътибар тагын да арткан иде. BBC каналының кишке хәбәр программында күрсәтелгән әлеге фильмдә мәктәп балаларын басуларда эшләүләрен күрсәтә. Иң кичкенәсенә 9 яшь булган балалар авыр шартларда эшлиләр. Милициянең аларны күзәтеп торулары бу балаларын машиналарга төялеп, өйләреннән яисә мәктәпләреннән бу басуларга алып китерелүен күрсәтә. Балаларның берсе ташыган һәр кило өчен 2 тиен түләнүен әйтә. Бу мәсьәлә халыкара җәмәгатьчелеккә мәгълүм булганнан соң кайбер халыкара оешмалар үзбәк мамыгын сатып алуны туктатты. Швециянең зур сәүдә челтәре H&M, Финляндиянең Marimekko һәм Эстонияның Kremholm кибетләре беренчеләрдән булып мамык алуны туктатуларын игълан итте. Бу агымга бу атны Британияның зур базар ширкәте Tesco белән кием ширкәте Marks & Spencer да кушылды. Үзбәкстанда балаларны эштә куллануга каршы башлаган бойкот чараларының әйдәманнарыннан булган Juliet Williams исә Marks & Spencer-ның бу адымын хуплый. Marks & Spencer-ның үзбәк мамыгын алмаячагын игълан итүенә без бик шатландык. Алар үз идарәсендә эшләгән курылмаларда Marks & Spencer әйберләрендә үзбәк мамыгы кулланылмаячагын ышандырды. Бу зур казаныш. Бу безне бик сөендерде. Үзбәкстан икътисадында иң күп кирем мамуктан килә. Елына 1 миллиард долларлык мамук сатыла. Ләкин бойкот илнең бу зур күләмдәге киремен туктатып, анда булай да ярлы булган гади халык тормышына зыян китермәсме дигән сорау кала. Ләкин кеше хуклары активистлары бу киремнән бары бер файдалана алмаган гади үзбәк халкына бернинде зыян булмас, чөнки бу кирем күбрәк түрәләр һәм аларның туганнарына гына кала, дип аңлата. Үзбәк хакимияте хәзергәчә әлеге бойкотка реакция күрсәтмәде, ләкин узган еллар моңа охшаш гаепләүләрдә хакимият балаларны эшләргә мәҗбүр итүләрен инкар иткән иде.
Алдагы 20 минутта сезне Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан ішкі ішләр министрлығы республиканың мәгълүмәт чаралары вазгыятны күпертіп күрсәтә дип саный. Министрлык утырышына журналистлар чакырылган иде. Казан белән Мәскәү арасы тагын да якын айырга мөмкин. Ике башкала арасында тиз йөрешле поездлар җибәрү планга кертелгән. Шушы һәм башка яңалыклар алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Яңа ел бәйрәмнәре узганнан соң Русия Дәүләт Думасының электрон сәхифәсендә парламенттагы комитет исемнәре һәм анда кертелгән депутатлар исемлекләре басылып чыкты. Берничә атна узгач бу исемлеккә үзгәрешләр кертелде. Шунлыктан Татарстан депутатларының да Думада алган урыннары бераз үзгәрде. Арасында комитет җитәкчесе урынбасары булучылар да бар. Үзгәрешләрдән соң шуны әйтергә була. Гөлнара Сергеева хәзер Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты җитәкчесе урынбасары булып тора. Гәрчә әле ул конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитеты әгъзасы булса да, бергә шулай ук Татарстаннан депутат булып сайланган Фатих Сибагатуллин дә кергән. Айрат Хайруллин белән Илдар Гыйльмәтдинов элекке урыннарын саклап кала. Берсе аграр, икенчесе спорт комитеты җитәкчесе урынбасары. Яш депутат Алина Кабаева яшьләр комитетында шулай ук җитәкче урынбасары булган. Калган депутатлар Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар үз эшчәнлекләре буенча икътисад һәм социаль тормыш өлкәсенә караган комитетларда әгъза булып калганнар. Думаның милләт эшләре комитетының хәле бераз яхшырган. Анда хәзер бер Валентин Купцов гына түгел. Бирегә тагын 7 депутат кергән. Тик алар арасында Татарстаннан сайланган депутатлар юк. Думадагы депутатлар темасын дәвам итеп, шушы көннәрдә Татар-Информ сәхифәсендә Россия Үзәк сайлау комиссиясының тикшерүләре басылып чыкты. Биредә сайлауларга тотылган акчалардан чыгып саналган бер депутат кенәгәсе бәясе китерелгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, иң кыйбат депутат кенәгәсе Гадел Русия фирқасынеке икән. Берсе 19 миллион сумга якын. Аннан соң ЛДПР фирқасынеке бара. Бер депутат кенәгәсе 15 миллион сум тирәсе. Бердәм Русия фирқасынеке 5 миллионга якын. Иң арзан депутат кенәгәсе коммунистларныкы дип табылган. 4 миллион сум. Сайлаулар вакытында барлык фирқалар тарафыннан да якынча 3 миллиард 600 миллион сум сарыф ителгән диле Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүендә.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Казанда шәһәр думасы җыелышып, башкала өчен мөһим мәсьәләне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы да сайланды. Бу урынга 7 намзәт дәгъва итсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бурхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул Камил Исхаков заманында да шәһәр идарә оешмасында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Мерчин җитәкчелегендәге шәһәр белән идарә итү командасында эшли. Белгәнебезчә, Рафис Бурханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Заһидулов урынына сайланды. Рафис Бурханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел. Әмма татар җәмәгатьчелеге өчен очраклы кеше түгел ул. Аның турында тулырак мәгълүмат Амил Нур язмасында.
Татарстан Мөслима хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Әлмира Әдиятуллина Рафис Бурханов яш вакытта ук аралашкан булган. Әлмира Әдиятуллина Рафис Бурханов кешелеклелек сыйфатларын бу көндә дә онытмас дип өметләнә. Аерым алганда милли оешма җитәкчесе буларак Әлмира Әдиятуллина Казаныбызның милли йөзен кайтаруда Бурханов ныгытып эшләр дип өметләнә. Әлмира Әдиятуллинаны шактый еш булып тора торган бәйрәмнәргә чакыручы игъланнар һәм котлауларның асылдарыча булуы борчылу тудыра.
Кешелек сифатлары яшьтән үк бар иде. Ул комсомолда эшләде. Менә шул вакытны инде минем улымны җирләгәндә килде ул һәм бик мәрхәмәтлек белән булышып, улымның әле теге зиратларына барып, менә шундый мине юатып, инде дөньялар шушылай инде Лилмир апа, тынычланыгыз инде дип мине юатып йөрде. Аның кешелек сифаты бар. Югалмас дип ышанам мин. Менә мин аны бүген күрәсем дә килгән иде. Шәһәребезнең йөзен, аның милли йөзен саклауда өлеше булыр дип Шанам мин, ул инде менә Мәрҗани мәсҗитенә намазга да килә иде. Намуслы, вуҗданлы кеше буларак Рафис Бурханов шәһәребезнең йөзен уң кулы белән чистартучы саклауда аның өлеше булыр дип ышанам мин. Бөтен дөнья татарларының күз төбәп карап тора торган татар шәһәре. Борынгылыгын сакларга кирәк. Аннары бездә ишетүче юк. Татар телендә, туган телебездә игелекле рекламалар булырга тиеш. Зур-зур такталарына ни өчен безнең әле ана телебездә игъланнар булмаска тиеш. Бәйрәм белән котлыйбыз. Зинһар өчен игъланнар бөтен җирләрдә дә татарча булса иде.
Техник фәннәр докторы, профессор, компрессорлар заводының элеккеге директоры Әхәт Галиев Рафис Бурхановны үзенең шәкерте дип саный.
Рафис Бурхановны мин үземнең шәкертем дип саныйм. Ул заводта мастер булып эшләй башлап, комсомолны җитәкләде һәм минем экономика буенча урын басарыма кадәр үсте. Булдыра торган җегет. Кеше турында ул кайгырта торган шәхес. Теләгем бер генә, бер вакытта да үзенең эшенә яңадан мин шундый түрә булды дип масаймасын. Һәр вакытта кешегә ачык йөзле һәм теләктәштә торсын, игътибарлы булсын. Ул үзе татар җанлы җегет ул, хыянәт нәсип белән мин аны. Бөтен менә безнең Татарстанда чыга торган матбугат редакцияларына ул игътибарлы булырга дип истәйдем. Радиога һәм шәһәри Казанга, мәдәни җомгага, ватаным Татарстанга, шәһәрдә эшләгәндә дә ул шулар белән дәвам итсен дип уйлыйм мин.
Әхәт Галиев, Рафисның әтисе Тимирхан Бурхановның әдәби әсәрләргә кергән кеше буларак искә төшерә. Рафис Бурханов та татар китапларына шул геройның Тимирханның улы буларак та кергән.
Тимирхан Бурханов турында Татарстанның халык язучысы Гарифҗан абый Ахунов китап язды. Тимирханның яшьлеге. Гариф Ахуновның ул әсәре шыраклы әсәр түгел. Тимирханның бөтен эшләгән эше аның күз алдында булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
18 январда Татарстанның ішкі ішләр министрлығының Минтимир Шаймиев қатнашында коллеги отырышы ұзды. Республика президенті ғуқ сақшыларының оңай нәтижелерін сүзсіз ұздырды. Ә жетішмәген яқларыны ярты елда бітірге деген әмір берді. Әзір милиционерлар ғади кіші болып киініп, үсілі метал тапшырып, қарақлар тұтырға тиеш болашақлар. Тұлырақ мәғлімет Рістам Исхақы язмасында.
Татарстанның ішкі ішләр министрі Әсхәт Сәфәровның шығышында халық метал жиюшылардан зарлана, үйдегі темір-тұмыр әйберлерін ордайлар деген ғаризалар көп келеді сөйлеуі Минтимир Шаймиевні сөз аларға итерді. Ол қайшан бұл проблеманы жеңесіз деп сұрау қойды. Сәфәров башта бір ел ішінде деген еді. Ләкин президент бұл жауап білен қанағатленмеді. Шыннан хұқық сақшыларының башлығы ярты ел ішінде деп әйтерге мәжбүр болды.
Не знаю, сколько времени надо. Год или полгода. В течение этого года мы подготовим. Я долго подготовил. Долго. Если мы год этим будем заниматься, и понимаете, дайте полгода еще.
Шуннан Минтимир Шаймиев әлі, мен өзім ғади кіші киімі киіп, қазір метал тапшырып, қарақларыны тұтып үйрейм менді деп те істеп қойдым.
Ну давайте с ними начнем, я поеду. Меня могут узнать, слишком там часто на телевидении. Ну, ночью поеду сдавать.
Республика президенті ішкі ішләр министрына бұл түсілі метал ұрлау бойынша шул қадар әйтті ки, Сәфәров татарша өтіріп бітірмәгізін деп әйтіп жіберді. Министрдің шығышында журналистлар тұрында да сөз болды. Ол қалам иелерін халыққа республикадағы криминал яңалықларыны көпіртіп берәлер дейді. Бізді басы да тәртіпті, телевидение, радио башқа шырақ сөйлейді сөзін дауам етті. Сәфәров айтуынша, ұзған ел республика территориясында тәртіп бұзушыларда кемеген. 2006 ел білен шағыштырғанда тіркелген жинеетлерінің саны да аз, бандитларында көбірек тұта башлағанлар. Отырышта шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасының президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Мұратов, Казан мэры Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр дә бар иде. 3 сәгатькә якын узган утырыштан соң Сәфәров урыс телендә 18 редакциядән килгән журналистка, аның урынбасары Рафил Нығманов 1-2-3 татар журналистларына татарча интервью бирде. Нығмановның сөзләре оптимистик рухта булды.
Президент әйтте, халық күпме генә әйтә инде, менә бу металл җыялар, урлыйлар металлны, бөтенчедән милициянгә эш шөгыльләнә дип әйтте. ГАИ линияләре буенча әйтте, менә автобуслар буенча әйтте, президент әйтте, автобуслар кешеләр һәлак була, ГАИ күрми андый автобуслар безне критикага әйтте. Яшь үсмерләр буенча, наркотиклар буенча, әле эшкәләргә дә эшләргә эшләргә кирәк безгә. Әле безгә урысларның өчен на лаврах почивать рано.
Декабрьдә татар корылтае булды, анда кайрым татар иҗтимагый үзәкләрен кайбер активистларны хукук сакчылары саклап тоттылар. Ничек аларга сез рөхсәт бирәсез? Ниндер пикетка чыгарга канун буенча чигерәк ул.
Пикетка чыгарга закон бар сәйнең, бу милициянең кулыннан тормый. Алар пикет буенча просто бирәләр уведомление генә администрацияларга, ә митинг булса алардан сорыйлар разрешение сорыйлар. Без карыйбыз гына, монда үзебез аларга разрешение биреп, ни җир әйтәгән эшләр. Безнең эш түгел ул.
Ә нинди эшләр сак астына аласыз?
Безнең әйтү буенча инде хулиганлык булмасын артыннан, аларны тимәсеннәр, алар кешене тимәсеннәр, юлларны бозмасыннар, юлларны җирмәсеннәр. Шуңа күрә закон буенча бер карап эшлибез инде. Елмаеп эшлибез.
Диде ішкі ішләр министрының ярдәмчесе Рафил Нығманов.
Азатлықта Қозан авазы.
Бүгінгі күнде Қазан-Мәскәу арасын иң тизе Татарстан поезды үтә. Горки темир юлы рәсмиләре белдерүенчә, бу үтү вакытын күпкә кимитергә мөмкин. Алайда күпмегә соң? Майл Алан әнә шуны тикшерде.
Казаннан Мәскәүгә поездда 3 сәгать ярымда барып җитеп буламы? Мин Казаннан Мәскәүгә билетны поездга алдым. Ишкышка караганда тизрәк тә барып җитә дигән гәпләр киләчәктә Татарстан башкаласында яшәүчеләрнең сөйләшүенә кирип китәргә мөмкин. Бүген бу хакта әйтсәң, һич шиксез тузга язмаганны сөйләмә дип кенә җибәрәчәкләр. Казан һава аланына барып җитәр өчен 40 минутлап вакыт кирәк. Тиркәле узып, ишкыш күтәрелеп киткәнче иң кимендә тагын ярты сәгать вакыт үтә. Һавада сәгатьтә 20 минут ясың. Килеп төшеп, һава аланына чыгып, Мәскәүдәге кирәкле урынга барып җиткәнче тагын кимендә сәгать ярым вакытың үтә. Ярый да бөкләр булмаса һәм тимер канатлы кышны тоткарламасалар. Шулай итеп барлык минутларны бергә җисәң, ишкышта Казан белән Мәскәү арасына иң тиз дигәндә 4 сәгать вакытын китә. Әмінә бик тез ерішілі пойыз Қазанның темір юл вокзалынан кетіп, Мәскәу үзәгіне 3 сағат ярымда барып жетерге мүмкін. Әліге бұл фантастика. Әммә дүнияның алға кеткен илләрінің бұл үлкеде оңай тәжірибесі бар. Франция һәм Германияның зур қалалары арасында бик тез ерішілі пойызлар шаба. Русияда да бірінші үрнәк бар. Нева экспрессы тезлігін 200 сағатка жеткіріп, Мәскәу белән Петербург арасын 4 сағат 45 минутта өте. Әмінә Горки темір юл башлығы урынбасары Анатолий Лисун 2009 елда Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында да кызу тизлектәге поездлар йөри башлаячак дип белдерә. Аның сүзләренә караганда, бу проект тормышка ашса, сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестник поездлары Түбән Новгород һәм Мәскәү арасын 3 сәгать ярымда үтәчәк. Ничек инде Мәскәү белән Түбән Новгород арасында, Мәскәү белән Казан арасында 3 сәгать ярымда үтәргә мөмкин диярсез? Түбән Новгород Казан белән чагыштырганда ярты юл гына бит. Сәгатенә 160 км тизлектә чабучы буревестниклар Идел буе федераль округы башкаласы өчен беренче адым булачак. Бүгінгі күнде темір юл білгішлері екінші проектіні тұрмышқа ашыру үстінде ішілей. Мәскәудән Түбән Новгородқа қадар айырым бір юл түзілсе, һәм Сименс шіркетінің Велара Рус электр поездлары үгірі башласа, бұ ораны сәғат ярымда өтіп болашақ.
В настоящее время Горьковская железная дорога непосредственно занимается реализацией проекта скоростного движения на участке Москва-Нижний Новгород.
Әлегә Горки тимер юлы Мәскәү-Түбән Новгород арасында тиз йөрешле юл булдыру өстендә эшли. Бу Германияның Сименс ширкәте машиналары кулланылачак икенче юнәлеш булачак. Шундый ук проектны Казан-Мәскәү арасында да тормышка ашыру киләчәк планнарда бар. Ул тормышка ашсын өчен Россия тимер юлларының теләге генә җитмәячәк. Аңа урындагы хакимиятләрнең дә кушылуы кирәк.
Участие органов местной власти.
Диде Горки тимир юлының Казан бүлеге сөзчесе Елена Моисеева. Моисеева сүзләренә караганда, тилектәшлек беренче чиратта акчага барып төртеләчәк. Димәк, Русия тимир юллары ашык акционерлык җәмгыяте Татарстаннан да күпмедер финанс ярдәме өмет итә. Әмінә Түбән Новгород өлкәсенең тормышка ашырыла башлаган проектка күпме акча бирүе турында ләммим. Бары тик бу проект өчен Горки тимир юл бүлеге 2007 елда 4 миллиард сум акча керткән, 2008 елда инвестицияләр 4,6 миллиард булачак диелә. Гомум чыгымнар 13 миллиардка төшәчәк. Горки тимер юлы рәсмиләре белдерүенчә, Мәскәү-Казан арасын бик тиз йөрешле экспресслар белән бәйләү турында сөйләшүләр Татарстан җитәкчелеге белән башланмаган әлегә. Түбән Новгород проекты тормышка аша башлау белән җитди сүзгә керешү ихтималы бар. Бүгенге көндә Казан-Мәскәү арасын Татарстан фирма поезды тимер юлда иң тиз үтә. Юлда бер генә Талыш ясап, Русия башкаласына ул 11 сәгат ярымда барып җитә. Әгәр айырым юл төзелә калса һәм кызу тизлектәге махсус экспресслар йөри башласа, Мәскәүгә ышкыш белән баруга караганда тизрәк тә 3 сәгат ярымда барып җитү мөмкинлеге киләчәк кулында.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан башкаласында билгеле язучы Аяз Гыйлаҗевнең 80 еллыгы уңаеннан чаралар уза башлады. Әйтик, пәнҗешәмбе көнне Казан дәүләт университетында Гыйлаҗевнең драматургиясе буенча кандидатлык диссертациясе якланган. Аны Уфадан килгән яшь галиме Гүзәл Сагитова язган булган. Әдипне олылап Татар газетасында мәкаләләр чыга. Тагын нинди чаралар оештырылачак? Аяз Гыйлаҗевнең тол калган хатыны Нәкия Гыйлаҗева бу нисбәттән һәм гомуми милли проблемалар турында әңгәмә бирде. Аның белән Амил Нур сөйләште.
Мәрхүм язучыбызның халал җифете Нәкия Гыйлаҗева белән сөйләшәбез.
Аяз абыегызның яшәү юллары бик сикелтәле булды, һәм иҗат юлы да бик үзенчәлекле булды инде. Монда әле төрмәдән кайтканнан соң да бик авыр хәлдә калып яшады, ләкин ахыргы елларга инде аңа молдан лауреатлык исемнәре, бүләкләр яуды. 80 еллыгы тулу уңае белән матбугат битләрендә бик нык зурлап газеталарда чыгаралар. Беренче булып Мәгърифәт газетасы чыгарган иде, Марсел Галиевнең мәкаләсе белән чыкты. 16 гыйнвар көнне Тормыш дәвам итә дигән үземнең мәкаләм белән Шәһридә чыкты. Ватанымда менә бүген чыгарганнар Идел журналында да чыгып килә, Казан утларында да чыга. Гүзәл Сәгыйтова Аяз драматургиясе буенча диссертация яклады. Юбилейне билгеләп үтү булачак 10 мартта Галиәскәр Камал театрында.
Тере классик дип атыйлар иде.
Аңа син тере классик дип мактаулар яуып тормады. Ләкин яза башлаган елында ук белә иде инде ул үзенең тере классик икәнен. Чөнки ул фикернең тирәнлеген, язган әсәрләренең киләчәктә дә укылачак әсәрләр буласын нык ышанып әйтә иде. Төрмәдә гел профессорлар, галимнәр белән утырган, сәяси тоткыннар белән утырган кеше буларак ул нык шарланып кайткан иде. Дөньяга сыя алмаганга күрә кулга алына. Гулаг төрмәләрендә булып кайткач, фикерләремнең дөрес икәнен шандым. Мин төрмәдә булуым белән бәхетлемен дидер иде.
Татар зыялылары арасында татар телендә эшләп, хезмәт хакы алып, балаларын тик рус телендә тәрбияләгән кешеләр күпчелек. Гыйлаҗевләр гаиләсендә исә иң кечкенә аныкларга кадәр һәммәсе татарча сөйләшә.
Ничек инде үз гаиләңдә, үз телеңдә сөйләшергә җирәнеп тору кебек инде тоела миңа. Татарча белмәгән кешеләргә мин инде аптырап карыйм. Инсафсыз, акылсыз, имансыз кеше итеп карыйм инде мин. Кайбер затлыгына әбиләр җыйралар да, "Ой, сынок, ой, сынок" дигән булып телефоннарыннан сөйләшә башлыйлар да, балаңа телеңне дә өйрәтә алмаган кеше нинди буласың син дип ырлап алам әзрәк.
Нәкыя Гыйлаҗева билгеле язучының башкалар белмәгән, хәтта укучылар да кайчакны күрә алмаган сырларын белә. Аяз Гыйлаҗев халыкчан прозасы аша татар халкын көтүче афәтләрне искәртергә теләгән, үз әсәрләренә исем уйлап тапканда аңарга тирән фәлсәфә һәм фикер, идея салырга тырышкан. Әйтик, Җомга көн кич белән исемле әсәренә исем куйганда ул Җомга көн дигәннән соң итер куйган, ягъни Җомга көн сүзен аерган.
Җомга көн итер кич белән. Грамматик законнар буенча Җомга көн кич белән дигәндә бернинди дә төрдә куелмый, гадәй генә бер җөмлә ул. Җомга көн кич белән дигәчтен ул икенче мәгънә ала. Җомга бит ул безнең бәйрәм көнебез. Кич караңгылык килү. Җомга көнне безнең мөселман халкы хәзерге вакытта намазын укымай, дин сабакларын зурламай. Җомга көнне ашкынып, ашкынып ул әсәрдә кешеләр сабан туе бәйрәменә әзерләнәләр, ишү бәйрәменә әзерләнәләр. Намаз укымалы дигән кеше юк инде. Биби Нур әби, әхлакый югарылыктагы рухлы хатын, өч баласын камил тәрбиялим дип тырышкан, ашкынып, ашкынып балаларыннан хәбәрләр көтә мискен кәйем. Намаз укымалы димей, балаларына да ул дин сабаклары бирмей. Менә шушыны аяз икенче төрле аңламауларына гаҗәпләнә иде. Җомга көн кич белән әсәрнең исемендә үк язылган. Җомга көнне шушылай кыланабыз икән, без инде киләчәктә тагын да зуррак афәт көтәбез дигән сүзе аның.
Азатлыкта Казан авазы.
18 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Галил Галәмиддин булды.
2 мартта Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена сайлау үтәчәк. Теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмәдә гаделлек эзли. Катнаш никахларга каршы булып кына буламы? Русия төбәкләрендә катнаш гаиләләренең күплеге чынбарлык. Екатеринбордан безнең язма булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде белеүгечә, Татарстан һәм Башкортстан авыл хуҗалыгы бу атнада Берлиндә барган күргәзмәдә күрсәтелә. Анда шулай ук татар башкорт милли ризыклары белән сыйланып була, Татарстаннан дәүләт җир һәм бия ансамбле, Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров төркеме эшкуарларның күңелен күрә. 2 март дәүләт җыелышы корылтае сайлауына теркәлә алмаган намзәтләр мәхкәмә юлларын тапты. Бер мәхкәмә эше нәтиҗәсе белән бүген таныштырырбыз. Фәнис Фәтхине таңлык.
Башкортстанда җитештерүче күп кенә авыл хуҗалыгы ризыклары, төрледән төрле азык-төлек бу көннәрдә Алманиядә күрсәтелә. Мәгълүм ки, Берлиндә Яшел атна 2008 дип исемләнгән халыкара күргәзмә эшли башлады. Анда Русияның Идел буе федераль округының башка төбәкләре белән бергә Башкортстанның авыл хуҗалыгы ширкәтләре һәм аш-су җитештерү үзәкләре дә катнаша. Быел Башкортстан Республикасы малларын урнаштыру өчен Берлин Мессе күргәзмәләр үзәгендә 100 квадрат метрга якын мәйдан бүленгән. Шунда Башкортстанның дистәләчә ширкәте үз малларын тәкъдим итә. Анда ит сөте ризыклары да, умарта балыннан эшләнгән дистәләчә төрле тәмле ашамлыклар һәм бизәнү әйберләре дә, аракы, спирт эчемлекләре дә, кымыз, казылыклар да, башкалар да бар. Алмания күргәзмәсенә килүче алманнар да башка иллер кунаклары да Башкортстан вакиллери әзерләгән татар милли ашларын, тутырылган тавык, үч пишмаклар, вак бәлешләр, гүбәдиеләрне дә авыз итеп карыялар. Барлык шул тәмле нигъмәтләрне Уфадагы Пышка аш-су челтәре тәкъдим итә. Күренекле татар эшкуары Рәсимә Мусина бу сәфәргә чыгар алдыннан үзләре әзерләгән ризыкларның югары бәяләнеренә өметен белдерде. Башкортстан вәкиллеген Алманиядагы күргәзмәдә республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов җитәкли. Ул да республика ширкәтләренең бу күргәзмәдә катнашуы уңыш китерүенә ышанычын белдерде. Бу күргәзмәдә башка илләр җитештерүчеләре белән дә танышып, аларны үзара хезмәттәшлеккә җәлеп итәргә телибез, ди Рафаэль Байдәүләтов.
Яшел авылларында булырга тиеш бик әйбәт. Без елдан да катнашабыз. Ел һайын безнең республиканың беләләрендә. Безнең республика күренәндә Россия регионнарының арасында әйбәт республика булып, сельхоз инсан продукция буенча без нык тутабыз өченче урында Россиядә. Шуңа күрә Приволк федераль округы бізді шында шақыра, біз сәулеттеріз бүтін республиканы, өзіміздің продукцияларды қойабыз, анда ойлайбыз, табырбыз, контактлар шабы, бізге анда апарарға, хатырға бүтін продукцияны. Шында күтен елдердің кішілері білені сұрашып, производителері білені сұрашып, аларды өзіміздің яққа тартырға, мұнда үшілеп алып кеттенлер деп ойлайбыз.
Башқұртстан премьер-министрі Рафаэль Байдәүләтов фикірлерін ишеттігіз. Ул бүгенге көндә Алманияга барган Башкортстан вәкиллеген җитәкли. Берлиндә әле Яшел атна 2008 халыкара күргәзмәсе эшли башлады. Алманияга рәсми затлар һәм эшкуарлар белән бергә һәр вакыттагыча сәнгать усталарын да алдылар. Бу юлы бизнес вәкилләре күңелен Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкортстан халык биюләре академия ансамбле ача.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 2 мартта үтәчәк сайлауларга әзерлекнең беренче өлеше тәмамланып килә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда 2 март көнне Русия президентын сайлаулар белән бергә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатларында Уфаның һәм башка зур шәһәрләрнең депутатларын сайлауда үтәчәк. Башкортстан оппозициясе вәкилләре бу сайлауларга әзерлек чорында да хакимиятләр ягыннан төрле каршылыклар булыр дип көткән иде. Һәм бу фараз аларның фикеренчә дөрескә дә чыгып бара. Шушы фикернең тормышка ашырылуын Башкортстан берләшкән оппозиция шурасы җитәкчесе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үз мисалында күрә. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзат итеп төркәүдән дә баш тарткан. Гаризамда бер тыныш билгесе сызыкча төшеп калуны сылтау иттеләр. Әмма аны төзәтү өчен мөмкинлек бирмәделәр. Документларымны бирмичә вакытны суздылар, ди Рамил Бигнов. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы җомга көнне төштән соң үтте. Мәхкәмә карары турында Рамил Бигнов Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр итте.
Бүген Башкортстанның югары мәхкәмәсе минем мөрәҗәгатьне кабул итеп тикшерде, карады һәм үзенең карарын кабул итте. Минем мөрәҗәгатьне үдәлдәре җитте. Һәм мине кандидат булып, мине кандидат итеп трасса үткәрергә дигән карарын кабул итте. Бу карарны инде Башкортстан мәхкәмәсенең судьясы Пронина ханым алып барды һәм шушы карарны кабул итте. Территориаль комиссияның представителе булып князь дигән ханым булды һәм ул үзенең чыгышларында һәм язып биргән документларында защита итә алмады. Чыгарган әйберләрен аларны бүген суд кабул итмәде, чөнки бу итешсезлекләр бик аз һәм бу җитешсезлекләргә басып территориаль комиссия мондый карарны кабул итәргә тиеш түгел, диде.
Тагын бер сорау, менә Эдвард Мурзин буенча да мәхкәмә утырышы була дигәннәр иде, ул турда хәбәрегез юкмы, ничек булды икән?
Әйе, аларның бүген беренче чираттагы утырышы үтте һәм якшәмбегә күчерделәр аның продолжениесен. Мин шулай ук уйлыйм, Мурзинны да кандидат иттереп, теркәргә шундый карар кабул итәр дип.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе шурасы җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигнов булды. Республикада дәүләт җыелышына депутатлыкка тагын бер намзәтне Эдвард Мурзинны да теркәүдән баш тарттылар. Әле ул да мәхкәмә юлын тапты. Быйыл Башкортстан дәүләт җыелышына депутат булырга теләүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, хәтта хатын-кыз театр актрисаларына кадәр бар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә шок кына социаль киеренкелек кузгалмый калды. Ондагы иң зур şirketләрнең берсе Искош, ягъни ясалма күн şirketе атна киш көнне үзенең 2000 эшчесен мәҗбүри ялга җибәрергә мәҗбүр булды. Şirketнең мондый адымына Башкир энергия şirketенең электр белән тәэмин итүче оешмасы гаепле булган. Нәкъ менә ул ясалма күн şirketенә электр энергиясе бирүне туктаткан. Нәтиҗәдә барлык төп җитештерү линиялары туктап калган. Ә инде алар эшләмәгәч, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне билгесез вакытка ялларга җибәрергә мәҗбүр булганнар. 3000 кешелек şirketтә 2000 кеше шулай нәумиз булып өйләренә таралышкан. Электр энергиясе белән тәэмин итүчеләр үз адымын Нефтекама ясалма күн şirketенең электр өчен бурычлары булу белән аңлаткан. Әмма ясалма күн генераль директоры Линар Сәлимгәрәев моны кире кага. Шулай итеп, атна киш көнне дә, җомга көнне дә бу şirket эшләмәде. Ә бит ясалма күн фабрикасы КамАЗ һәм ВАЗ кебек зур заводларында башка дистеләрчә şirketләрендә үз товары белән тәэмин итә. Димәк, бу хәл башка җитештерүчеләрендә авыр хәлгә куя алайды. Әле Нефтекама шәһәрендә нинди хәлләр булуын белү өчен Азатлык хәбәрчесе телефоннан шалтыратып мәгълүмат алды. Җомга көнне төштән соң андагы кризисның хәл ителеп килүен хәбәр иттеләр. Şirketкә өлешләп булса да электр энергиясе бирелә башлаган. Бәхеткә күрә ясалма күн şirketе җитәкчеләре мөрәҗәгатеннән соң республика хакимиятләре һәм прокуратура бу киеренке хәлдән чыгу җайын тапкан һәм Башкир энергия берләшмәсенә эшне зурга җибәрмәскә киңәш иткән. Алдагы дүшәмбедән Нефтекаманың мөһим şirketе эшчеләренең һәм хезмәткәрләренең һәммәсе дә үз хезмәт урыннарына кайтачак дип көтелә. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Екатеринбург яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Гаиләгә чит тел, чит гореф гадәтләрне кертү нәрсәгә китерә ала? Екатеринбурда җыелган татарлар арасында катнаш гаиләләрдә туып үскән кешеләр дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәрендә урнашкан бала тудыру йортларының берсе яныннан узып барганда, кисәк кенә күзем ике зур тупыл агачы ботаклары арасына элеп куелган, күзгә әллә кайдан күренеп торырлык итеп, ачык зур хәрефләр белән язылган плакатка төште. «Исә миссис Улымка, бек зур рәхмәт, Роза» дип язылган иде анда. Башта язманың татар телендә булуын аңлашмый тордым. Кычкырып укып караганнан соң гына аңлашылды. Ләкин Ши урыс шәһәрендә татар телендәге шушындый плакатка урын табылган икән, аның авторы белән танышу теләге туды. Ничек итсәм иттем, бала тудыру йорты хезмәткәрләре аркылы Роза исемле яшь ананы эзләп таптым һәм бу гаилә белән танышуга ирештем. Татар кызы Роза белән рус егете Владимир кушылган гаиләдә өр-яңа кеше туган. Плакатны Владимир үз кулы белән язган булып чыкты. Татарша мондый сүзләрне кайдан беләсез дип сорыйм. Розаның әти-әнисенә еш кунакка барып йөрибез. Исәнмесез, бик зур рәхмәт дигән сүзләрне өйрәнү кыен булмады дип җавап бирде. Бу гаилә тарихы катнаш никахлар темасы кебек милләтнең җан җиренә тиярлек нишкә темасы буларак уйга калдырды. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә балаларны үз милләтен кешеләре белән таныштыру гаят кыен мәсьәлә. Шуның аркасында кыз балалар үстерүче татар гаиләләренең фамилиясе югала. Оныклары рус исемле, атасының исеме русча, фамилиясе урыс. Ассимиляцияны булдырма проблемасы өстендә күпме акыл ияләре баш ватмасын, аны бетерү мөмкин булмаслык хәл кебек тоела. Бөтен дөнья татар конгрессының 14-нче съездында да күтәрелде бу мәсьәлә. Хәтта яучылыкны торгызу дигән тәкъдим дә ишетелде. Яучылык хезмәте бәлки татар гаиләләрен күбрәк булдыруда зур роль уйналар иде. Ике якның да нәсел нәсәбен тикшереп, егетнең дә кызның да холык-фигылын өйрәнеп, ныклы матур гаилә тудырырлык өчен оста яучылар эшли башлаганчы ай-хай күп вакыт үтәр икән. Ә бүген катнаш никахлар проблемасы көн үзәгендә булып кала. Элегрәк өлкән яшьтәге татар апалары балиг булган улларын ияртеп туып үскән авылларына кыз күзләргә кайталар иде. Киленебез үз милләтебездән булсын дип. Хәзер ул буын олыгайды, бу мода бетте. Катнаш никахлар мисаллары бик күп. Милли нигездә низах чыккан гаиләләр бик очрамый. Күптән түгел Урал төбәгендә күренекле язучы танылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булып киткән иде. Фәүзия ханым Свердловский өлкә дәүләт архивында эшләп, татар тарихына кагылышлы материаллар эзләде, авылларда халык белән очрашты. Чын милләтче буларак, халык белән очрашулар вакытында ул иң тере актуаль мәсьәләләрне күтәрде. Шул исәптән катнаш никахлар темасында да кагылып үтелде. Фәүзия апаның бу турыдагы фикере бик катгый булды. 18-нче гасырда Екатеринбурда көчләп чукындырылганнан соң ислам диненә әйләнеп кайткан өчен тирелей утта яндырылган мөселман хатыны тарихына таянып, ул булай диде.
Утта яндырганнар 60 яшьлек татар башкорт хатыннарын ислам динен тоткан өчен. Хәзер бит утта яндырмыйлар, кеше үзе дәре асып куя муенына. Урысқа чыга, Маржага үйләнә, гаиләсенә башка милләтне кертә, һәм аның баласы инде урыс була икәнләп. Беркем дә утка якмый, үзен үзе утка ташлый, шушылай торып. Күрәсезме? Шушыларны белгән кеше үзенең гаиләсенә чит телне дә кертмей, чит милләтне дә кертмей, чит динне дә кертмей. Шуңа күрә тарихны белергә кирәк.
Очрашуда катнашучы Уфа шәһәре авылы кешеләре сөйләшү вакытында катнаш никахлар мисалларын күп китерделәр.
Минең инәем урыс, так что мин сразу могу әйтергә, что алган ислам динен инде шу телдә инде сөйләшә татар телендә, безне дә алар үстергәннәр татар итеп. Без ишәвез, без беребез дә үзебезне урыс дип считать итмибез. Мин үземнең гомер буена, что без үскәндән үстек, монда гомерне буена татарлар яшый дип. Возможно, сез можете әйтәсез дә, что маржаларга бармаң, өйләнмәң. С другой стороны, минең ирем дә урыс.
Минең улым инде менә 2 ел торалар урыс кыз белән, ул Наташа, хәзер Музипова, Наилә Валерьевна булып китте. Ислам динен кабул итте. Бергә торалар, бездә килебрләр, мине әне әйтәй, иремне әтәй әйтәй.
Малайныкы килен кеше дигән кебек инде никахка пожалуйста дип, менә исеме дә аның Людмила инде, син Ләйләсен әйтәм инде. Ниләр киеүләр тоз дима инде, вот куня инде, уже беренче сүзләре. Исәнмесез матур кызлар дип килеп керде инде. Өйрәткән инде кыз инде. Безнең әни бик анда яктан бик ни безне кахка кермәсә, ул сине алмый үзенә инде дип инде. Шулай дип өйрәнәм татарча дип кенә тора инде үзе. Ну, барыбер әйләнеш инде. Ничек итеп шулай тәрбияләгәнбез мин инде балаларны, үземнекеләргә булсын, үзебезнеке, үзебезнең халык, татар халык дип инде. Тырышып карадык, но тоже гордо үскән Свердловскида таптылар урысларны инде.
Саф татар гаиләләрен төзү, милләтне саклап калу, ассимиляцияны булдырмау өчен балаларда, яшьләрдә милли горурлык тәрбияләргә кирәк. Аларны яшьтән үк акны карадан аера белергә өйрәтергә кирәк. Фәүзия Бәйрәмова үз фикерен былай дип белдерде.
Кеше гаилә корган икән, анда урыс беләнме, украин беләнме, без инде аңа катнашырга тиеш түгел. Чөнки һәр гаилә үзе дәүләт. Гаилә корганчы без аңлатырга тиешбез яшьләргә, балалар, телегездә аерым. Динегездә аерым, үлгәч хәтта каберләрегездә аерым булачак, зиратларыгызда, күмүләрдә аерым, туйдан аерымлык башлана, җырлардан. И кеше күмүдә аерым, төрле зиратларда ятаячаксыз. Шушыны балаларга без бик яхшы аңлатырга тиешбез. Шуннан соң да инде балаларыбыз безне тыңламыйча шушы юлга баралар икән, ансын анда алар хәл итә иң соңгысын.
Дөнья аклы каралыгына була алмый шул. Гаиләне ике милләткә карата да олы хөрмәт, наклы мәхәббәт нигезендә төзегән мисаллар китерергә була. Яшьләр арасында хискә таянып кына зур адым ясаучылар күп. Катнаш никахлар темасы бик җитди тема. Башкаларның фикерендә ишетәсе килә иде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбур.
Тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә программасын Наив Акмал әзерли, микрофонны аңа бирәм.
Дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре. Азатлыкның 19 гыйнвар шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Якшамбы көнне сезне Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татар җыры, җыр белән ял итү, җыр белән кәсеп итү, аның белән бөтен җиргә үтеп керү. Бу хакта сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак якшамбы көнне Азатлык дулкыннарында.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 338-нче һәм 339-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 338-нче хадисның гарәпчәсе. Яд сару ахадукумул кадата фи айни ахих ва янсал джиза фи айних. Тәрҗемәсе. Сезнең дирегез үзенең дин кардәшенең күзендә булган чүпне күрә, әмма үз күзендә булган хөрмә агачын күрми. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис кешеләрдә булган кичкенә гаепләрне күреп тә, үзләрендә булган олы гаепләрне соңга алмый йөргән кешеләр хакында әйтелә. Бу эш әлбәттә кабахат эшләрнең кабахаттесидер. Бу гадәт иске заманнарда да булмаган түгел, бәлки булгандыр. Әмма бу заманда исә әдәмләрдә табигый гадәттәр җөмләсенә керде. Бөтен халык үзләрен онытып, кеше гаепләрен тикшерәләр вә башкаларны исәпләү белән шөгыльләнәләр. Хәзерендә кешеләрнең вазифалары эш буннан гыйбарәттер. Үз гаебен ничек белү турысында 161-нче хадис шәриф аңлатмасында сөйләнде. Һәр хәлдә без кешеләрнең гаепләрен тикшереп торырлык вакытларга хуҗа түгелбез. Бу заманда эш бик күп. Әгәр дә артык вакытыбыз булса, шул форсат белән файдаланып, үз гаебебезне тикшерү вә үзебез бозган эшләрне төзәтеп шөгыльләнергә тиешлебез. Эш бу хадистән гыйбрат алу вә эштәлеге белән гамәл кылу һәр кемнән вә һәр гасырдан бигрәк безнең эш бу гасырыбыздагы мөселманнар өчен кирәктер. Кешеләрнең гаепләрен эзләү күңел бузык булуга дәлилдер. Риза Фәхретдин, сезнең берегез үзенең дин кардәшенең күзендә булган чүпне күрә, әмма үз күзендә булган хөрмә агачын күрми дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җәвамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 339-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ترجمة ميتن أزاتقاندا үзе белән бергә кабергә өч нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни туган тумачалары иярә. Малы иярә, гамәле иярә. Малы белән әһеле кайталар да, үз янында гамәле генә каладыр. Риза Фәхретдин бу хадискә менә мондый аңлатма биргән. Гамәлдән намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, садака бирү кебек гыйбадәтләрне генә аңларга ярамый. Дөрес, болар да гамәл, бәлки бик фазиләтле гамәлләр. Шуның белән берлектә гамәл сүзе астына башка нәрсәләр дә керәләр. бір итке су ічіруі сәбәпле, фахиша бір хатынның гюнахысы ярлы қану 169-чы хадисте үтті. Намаз, ураза, хаж вә башқа ғибәдәтлерден ләззәт алу турысында сахабәләр, яғни Мұхаммәд пәйгамбәрнің иптәшләре қадар кіші болуы шүбәлі. Ләкин алар шушы ғибәдәтләр белән генә қанағат итмей, бәлки сәүдә қылдылар, бақчашылық белән шөгылләнделәр. Алланың кәрим, яғни юмарт икәнлеген яхшы белгәннәре хәлдә, Алла кәрим дип сузылып ятмый, маңгай тирләре агызып эшләделәр. Моннан 1300 ел элекке бер вакытта Мисыр белән Кызыл диңгез арасына канал казучы ва шуның файдасын уйлаучы бу сахабәләр хакында күп сөйләргә ихтияҗ юк. Булар бу заманда булсалар иде, Сүвәйш каналын үзләре ачкан ва Карабистан тауларыннан магдан казыткан, Хиҗазны фабрика ва завод белән тутырган булмастар иде дип әйтеп булмый. Яхшы ният булганда сука сукалау, йөк ташу, утын кисү, сату итү, завод эшләтү кебек эшләр дә гамәлдер. Милләткә, халыкка, хайваннарга файда китерүнең һәр бере садакадыр. Балалар, якыннар ва дуслар мәйетне кабергә кадәр узатып барырга, ләхетенә куеп, Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, дуа кылырга тиештиләр. Бу мәгълүм ва һәр бер кавында гадәттер. Ләкин бездә байлар җиназаларына дуслар, әһелләр, якыннар гына түгел, бәлки бөтен дөнья халкы ияргәне хәлдә ярлылар, гарипләр җиназаларына иярүчеләр аз буладыр. Моның сәбәбе бездә үлек үстендә садака өләшү гадәте таралганлыктыр. Садака бирү кирәк мәйет үстендә ва кирәк башка урында булсын, бик фазилетле эш ва саваплы бер гамәл булып, бу хусуста элегрәк бик күп хадисләр үтте. Аңлатмаларда тәфсилләп сөйләнде. Ләкин монда булган фазилет ва савап шул эш шәригат максатына туры килгән сурәттә генәдер. Шәригат максатына туры килү исә садакалар әһел, ягъни мохтаҗ кешеләр кулларына төшү тәэмин ителгәндә генә буладыр. Әмма бездә үлек үстендә өләшерә торган садакаларда савап ва фазилет булу бик шөбһәле. Дөресне сөйләргә кирәк. Бездә үлекләр үстләрендә өләшелә торган садакалар бәрәбәренә савап өмет итәргә урын күренми. Шилтә булу ихтималы ерак йөрми. Бездә дәүләтле ва мәхәлләсенә күрә шөһрәте бар, дөньясы иркен бер кеше вафат итсә, шул йорт әтрафын садака чыючы кызгыннар, ач күзле адамлар сарып алалар. Ва кабергә көмеп кайтканга кадәр шул тирәдән айрылмыйлар. Бу кешеләрнең мәйеткә ва аның якыннарына хөрмәт кылу, юату өчен җыелудан бигрәк, үзләренә берәр нәрсә төшерү өчен җыелулары мәгълүм. Сиңа күпме төште? Миңа фәлән кадәр төште. Сараннар, аз өлештеләр рәвешендә сүзләр сөйләп йөрүләре боларның нинди кешеләр икәнлеген белдерәдер. Мәйет әтрафында йөрүче мондый әдәмнәр арасында төшерү, электру максатыннан намуслы әдәмнәр ва садака алырга лайыклылар аз булса кирәк. Эш бу рәвештә тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән әһле ислам бик бозылды. Намуслы ва яхшы гамәлле булачак кешеләр дә зәһәрләнделәр. Ач күзлелек ва алу хәстәлекләре белән бәраландылар. Үлекләргә хөрмәт калмады. Үлем ва Аллаһы Тәгаләгә йылыгу мәгънәсе тәкъдир ителми башланды. Каберләргә ва мәйетләргә хөрмәт күрсәтү ва әсәрләнү бөтенләй бетте.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.